Έχουμε εδώ στο στούντιο καλεσμένη την Ίντρα Κέιν, που θα έλεγα πως θα μπορούσε, τουλάχιστον αυτή η δική μου η εκτίμηση και η αίσθηση, ότι αν είχε μεγαλώσει σε μια άλλη χώρα που έχει έτσι μια πιο ισχυρή μουσική βιομηχανία με διεθνή ακτινοβολία, σίγουρα θα ήταν στα πρώτα ονόματα. Αυτό τουλάχιστον αισθάνομαι εγώ, γιατί και τη φωνή διαθέτει και το συναίσθημα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο τραγούδι, έτσι, το τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τη φωνή σου και μεταφέρεις αυτό που αισθάνεσαι στη φωνή, και βεβαίως έχει και τη δυνατότητα για τη σκηνική παρουσία, έτσι, που είναι στο σήμερα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, έτσι, για έναν νέο καλλιτέχνη. Να μπορεί δηλαδή να το υποστηρίζει και μέσα από εντυπωσιακά βίντεο κλιπ, με χορευτικά, με κάποια υποκριτική, έτσι, δύναμη, γιατί και αυτό χρειάζεται. Έτσι, ένας καλλιτέχνης πρέπει να είναι πολυδιάστατος σήμερα. Η Ίντρα Κέιν λοιπόν είναι μαζί μας εδώ. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη υποδοχή, για όλο αυτό το φανταστικό πρόλογο. Δεν τα λέω εγώ, εσείς τα λέτε.
Εγώ τα λέω. Δεν. Παίρνω ευθύνη, την ευθύνη των λόγων μου.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αλήθεια. Καλά σου, συγγνώμη, είπαμε ενικό.
Ναι, εντάξει, όχι, ενικό. Πάμε ενικό. Λοιπόν, έχεις γεννηθεί εδώ, στην Αθήνα. Σε ποια γειτονιά?
Γεννήθηκα στο Χολεργό, μεγάλωσα στην Κυψέλη.
Α, μάλιστα. Φύγατε από το Χολεργό και πήγατε στην Κυψέλη. Στριμωχτήκατε περισσότερο, δηλαδή. Συνήθως ανάποδα λειτουργεί.
Εντάξει, το λέω το Χολεργό, γιατί όλοι λένε πού γεννήθηκε. Πού ήταν το μευτήριο, στο Χολεργό. Πού τι θέλει.
Κυψελιώτησα
όμως, γέννημα.
Α, Κυψελιώτησα. Άρα, δηλαδή, το γεννήθηκα στο Χολεργό σημαίνει ότι ήσουν σε αυτό το μευτήριο που είναι πάνω στη Μεσογείο.
Στο γνωστό, που έχει γεννηθεί πολλοί κόσμος.
Σωστά. Άρα, λοιπόν, Κυψέλη έχεις μεγαλώσει. Αυτή είναι η γειτονιά σου. Υποθέτω τώρα ότι για ένα κορίτσι που τα χαρακτηριστικά σου είναι αυτό το μεικτό. Ο μπαμπάς σου είναι από την Ουγκάντα, η μαμά σου είναι Ελληνίδα.
Για ένα μαύρο κορίτσι, μπορεί να το λέμε έτσι, έτσι κανονικά.
Εντάξει. Ναι. Ένα μαύρο κορίτσι, λοιπόν. Το μεγάλωμα σε μια γειτονιά της Αθήνας δεν νομίζω θα ήταν και πάρα πολύ εύκολο.
Όχι, γιατί. Εντάξει, εγώ γεννήθηκα και πριν το μεγάλο κύμα Αφρικανών μεταναστών που ήρθαν στην Αθήνα. Και θυμάμαι ότι για πάρα πολλά χρόνια ήμασταν οι μόνοι. Καλά, η μόνη σίγουρα μεικτή οικογένεια.
Ναι.
Αλλά ο πατέρας μου και εγώ και ο αδερφός μου ήμασταν οι μόνοι μαύροι άνθρωποι στη γειτονιά, σε μεγάλη, έτσι, έκταση.
Και αργότερα κάποιοι θεωρούσαν ότι είστε οι ξένοι που πέρασαν εδώ παράνομα για να μας πάρουν τις δουλειές.
Ακόμα θεωρείται αυτό. Έτσι. Ακόμα με έχουν ερωτήσει. Έχει υπάρξει άνθρωπος με γιορτίνο μπαμπάς μου που λέγεις ντι.
Αν που λέγεις την μπαμπά σου.
Ναι, όχι ότι θα είχα κανένα πρόβλημα.
Όχι ότι θα ήταν κακό, ναι, να που λέγεις. Δηλαδή, παρότι εκεί έχουμε ένα θέμα με την πειρατεία, okay, τα έχουμε, ναι, συζητήσει αυτά. Okay, αλλά κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν και άλλη διέξοδο. Έπρεπε κάτι να κάνουν, με κάτι να τα βγάλουν πέρα.
Υπάρχει ακόμα αυτή η αντίληψη. Δεν είναι. Ναι. Γενικά παίρνουμε το χρόνο μας,
ναι, ναι,
στο να αλλάξουμε κάποιες αντιλήψεις.
Εσύ πάντως μεγαλώνεις ως καλλιτέχνης μετά την εποχή των CD, πάντα CD, τελείωσε. Μεγαλώνεις λοιπόν ως καλλιτέχνης σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαχειρίζεται κάποιος στα social media, ναι, για να μπορεί να βοηθήσει να στηρίξει την καριέρα του. Έτσι δεν είναι? Πώς ξεκινάς λοιπόν, από πού πατάς, πρώτα απ' όλα ποιος σου έδωσε αυτά τα κίνητρα, γιατί εξακολουθεί και σήμερα στην Ελλάδα, ασχέτως αν είσαι από μια μεικτή οικογένεια ή όχι, το να ανακοινώσει ένα νέο παιδί στους γονείς του «εγώ θα ζω από το τραγούδι», δεν είναι και το πιο εύκολο να το αποδεχτούν, δηλαδή, και να το θεωρήσουν σοβαρό.
Ναι.
Πλάκα κάνεις, θα σου πούνε, ας πούμε, εντάξει.
Ή ξέρω εγώ,
στην καλύτερη περίπτωση, θα σου λέγανε «παιδί μου, εντάξει, okay, εμείς δεν έχουμε ματήρηση, αλλά να ξέρεις ότι θα περάσεις πάρα πολύ δύσκολα, ότι θα πεινάσεις».
Ναι, όχι, εγώ ήταν η πρώτη, στην πρώτη περίπτωση. Πέσαμε, εγώ ήμουν πραγματικά απορικός μας, αλλά ήμουν ένα πάρα πολύ ντροπαλό και εσωστρεφές παιδί.
Okay.
Απλά ήμουν πάντα, μου άρεσαν πολύ τέχνες, ήμουν στη χοροδία του σχολείου, έκανα χορό πάρα πολλά χρόνια. Αυτό, δηλαδή, δεν ήμουν τα παιδιά που θα έλεγε κανείς ότι σίγουρα θα ασχοληθεί με κάτι καλλιτεχνικό. Ναι. Και απλά στα 18, εκεί που ζωρίσαν τα πράγματα και έπρεπε να δώσω πανελληνίες, είπα, ίσως τώρα πρέπει να το ξεστομίσω κάποια στιγμή στους γονείς μου, ότι εγώ δεν θέλω, θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Και μου πάνε το κλασικό που θα έλεγε μια ελληνική οικογένεια, εντάξει, παιδί μου, πάρε ένα πτυχίο Και μετά κάνω ό,τι θες, κάτω σαν χόμπι.
Ο μπαμπάς δηλαδή που έχει καταγωγή από την Ουγκάντα έχει αυτές τις ίδιες αντιλήψεις και νοοτροπίες.
Ο πατέρας μου ήρθε στην Ελλάδα το 67, δηλαδή. Ναι. Πιο ελληναράς δεν είναι. Okay. Τον αφομοίωσε όλο τον ελληνικό πολιτισμό, όλη την κουλτούρα.
Μάλιστα, okay.
Οπότε...
Δεν ξέρω, πάει και στο καφενείο και παίζει και πρέφα και τέτοιο.
Έχει περάσει και από καφενείο.
Και από καφενείο.
Απλά ο πατέρας μου δεν είναι εν ζωή πλέον. Τον έχω χάσει και δύο χρόνια. Αλλά ήταν, δηλαδή. Ήταν εντάξει, από το 67 ο άνθρωπος όλη του τη ζωή, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε εδώ. Παντρεμένος με Ελληνίδα γυναίκα δεν είναι.
Άρα λοιπόν αυτές οι νοοτροπίες.
Αυτές ήταν οι αντιλήψεις. Ότι Έλληνας θα πάρεις ένα πτυχίο, θα βρεις μια δουλειά και μετά κάνεις τον ελεύθερο χρόνο ό,τι θέλεις. Ναι, ναι. Και οι δύο γονείς μου ήταν αυτής της άποψης. Εντάξει, μετά λίγο κάποια πράγματα θεωρώ μπορεί να ακούγεται πολύ ρομαντικό ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτά. Άμα είναι το παιδικό σου όνειρο. Ναι. Πέρασα από τις Πανελλήνιες, ναι, σπούδασα κοινωνική λειτουργός, δεν με καλούσε η μουσική συνέχεια. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή απλά έχω περάσει από πάρα πολλές δουλειές, εννοείται.
Ποιος ήταν πιο καλή φωνός, ο μπαμπάς ή η μαμά?
Και οι δύο πολύ καλή φωνή.
Α, και οι δύο.
Ναι.
Α, οπότε δεν είναι μόνο το γονίδιο του μπαμπά που εντάξει, όπως και να το κάνεις όταν είναι από Αφρική.
Υπάρχει ένα παραπάνω.
DNA, έτσι στη φωνή είναι.
Αλλά
πιο,
και,
πιο
και η μαμά είναι καλή φωνή.
Α, και η μαμά.
Και γενικά είναι πολύ. Είναι λάτρης των τεχνών. Δηλαδή, πολύ
άρα
μουσική,
δηλαδή,
πολύ θέατρο. Δεν είναι...
Μπορεί δηλαδή να είχαν και αυτοί ένα αποθυμένο που σε σένα το είδαν να υλοποιείται τελικά.
100%.
Έτσι, μια γενιά μετά.
Ναι.
Α, μπράβο. Εντάξει. Τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα βήματα στη μουσική.
Τα πρώτα βήματα στη μουσική. Εγώ ξεκίνησα εντελώς ερασιτεχνικά, παράλληλα με τις σπουδές. Απλά να είμαι. Ξεκίνησα με μαθήματα φωνητικής, διάφορες διασκευομπάντες, απλά να είμαστε στη φάση. Και κάποια στιγμή βρέθηκαν τρεις άνθρωποι. Ένας άνθρωπος που γνώριζα και μου είπε: εμείς έχουμε γράψει ένα δίσκο. Ο Φώτης Αδελληνικόλας, ο υπέροχος Φώτης Αδελληνικόλας, μου λέει: έχω γράψει ένα δίσκο με άλλους δύο φίλους. Το νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ το ύφος και αυτά. Ψάχνουμε φωνή, ψάχνουμε και στίχο. Και έτσι απέκτησα τον πρώτο μου δίσκο. Δεν ήρθε ουρανό κατέβατο. Δεν το πολύ πάλεψα με τη δισκογραφία, δεν το κυνήγησα.
Έβαλε και θα την τσέπη σου για το δίσκο?
Όχι.
Όχι.
Ήταν έτοιμο.
Γιατί πολλοί πληρώνουν.
Εννοείται. Μα και τώρα στην πορεία σίγουρα θα χρειαστεί να βοηθήσει κάπως οικονομικά την κατάσταση. Δεν θα γίνει αλλιώς. Αλλά ήμουν πάρα πολύ τυχερή σε αυτό το κομμάτι και μετά το εκμεταλλεύτηκα πλήρως. Δηλαδή μου άνοιξε μία πόρτα. Και είπα, ωραία, εντάξει, δουλειά, δουλειά, δουλειά.
Ποια είναι τα πιο σημαντικά, οι πιο σημαντικές συνεργασίες σου που έχεις κάνει μέχρι τώρα, τι θεωρείς έτσι?
Οι πιο σημαντικές, εντάξει, εγώ τις θεωρώ όλες σημαντικές, γιατί όλες με πήγαν ένα βήμα παραπάνω, είτε καλλιτεχνικά, είτε σαν εμένα ιδιοσυγκρασιακά. Κάπως δούλεψα πολλά κομμάτια δικά μου που είχα, πάντα έχουμε πράγματα να δουλέψουμε. Εντάξει, αλλά θα πετάξω τώρα εδώ στο τραπέζι τα πιο 38 ονόματα.
Ναι, το πιο 38.
Το πιο 38 που δεν το πίστευα κιόλας ότι συνεργάστηκα μετά ο Γιώργος Ονταλάρας. Ήταν μια σεζόν στην Ακτή Περιοχή που ήταν ο Γιώργος Ονταλάρας, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Κότσερας, Γιάννης Ζουγανέλης και εγώ.
Μάλιστα.
Και δεν το, ήτανε...
Άρα ήσουν προστατευόμενοι λοιπόν,
ναι,
από
πολύ.
Τα μεγάλα ονόματα.
Πολύ,
από τα ιερά τέρατα.
Ακριβώς. πολύ. Ήταν υπέροχη χρονιά αυτή. Πολύ ωραία σεζόν. Είναι μαγικό. Με ανθρώπους που τους ακούσα από παιδάκι στο σπίτι, τους θαυμάζουν τόσο πολύ γονείς σου, ξαφνικά βρεις, μοιράζεσαι τη σκηνή. Ήταν απίστευτο το συνέστημα.
Εσύ μεγαλώνοντας, ακούς πιο πολύ ελληνική μουσική ή ξένη μουσική?
Έπαιζε ένα συνδυασμό στο σπίτι, διότι η μητέρα μου άκουγε ενταλαρικιά. Ξέρουμε όλη τη δισκογραφία του Γιώργου Ενταλάρα από παιδάκι. Okay. Στο DNA μου έχει περάσει πλέον αυτό.
Να ξέρεις ότι εδώ, αυτό εδώ το στούντιο, αυτή εδώ η εκπομπή ήταν κάποια στιγμή με δύο παρουσιαστές. Ο ένας εκ των δύο είναι στιχουργός του Ενταλάρα. Ο Χρήστος Παγώνης. Έχει γράψει 3-4 τραγούδια που έχει τραγουδήσει.
Εξαιρετικά. Ο Ενταλάρας θα είναι πάντα στη ζωή μας.
Δημοσιογράφος είναι ο Χρήστος, αλλά επειδή το έχει και το μικρόβιο, έχει επιτυχίες.
Εγώ θα το λέω πάντα. Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, αν είσαι Έλληνας, ο Ενταλάρας έχει περάσει το DNA σου. Υπάρχει Ενταλάρας εκεί.
Μάλιστα. Αλλά και ξένη μουσική όμως.
Και ξένη. Ο πατέρας μου ήταν πιο πολύ. Ό,τι αφρικανικό με πολλά εισαγωγικά άκουσμα έχω ένα από τον πατέρα μου, γιατί και ο πατέρας μου ακούγε πολύ ελληνική μουσική. Και μετά έχω και αδερφός μου, λόγω σχολείου, λόγω ηλικίας, εννοείται ότι ακούγαμε αυτά που ακούγανε και οι συμμαθητές μας, που βλέπαμε στην τηλεόραση. Ναι, αλλά κυρίως με μία τάση προς την ξένη μουσική.
Μάλιστα. Αλλά καταλαβαίνεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι από πολύ νωρίς ότι πρέπει για να πετύχεις το τραγούδι πρέπει να μάθεις και άλλα πράγματα. Να μάθεις υποκριτική, να μπορείς να το έχεις και αυτό, να ξέρεις χορό. Οπότε από ό,τι διάβασα εδώ και στο βιογραφικό σου έχεις κάνει και μπαλέτο, έτσι?
Ναι, ο χορός μπήκε στη ζωή μου πολύ από 6 χρονών. Ήμουνα δηλαδή το παιδάκι που ήθελα να τα κάνω αυτά, αλλά δεν εξέφραζα ποτέ ότι εγώ έχω όνειρο να τα κάνω επαγγελματικά.
Ναι, ναι.
Ναι, δεν τα σκέφτηκα ποτέ σαν εργαλείο παράλληλα, γιατί σε όλο αυτό το χάος που έχει στο κεφάλι σου από παιδί, σκέφτεσαι ότι εντάξει, μου αρέσει και να χορεύω, θα πάω να κάνω χορό. Μα δεν σκέφτηκα ότι το ένα μπορεί να βοηθήσει. Η υποκριτική, μεγαλύτερη, ναι, συνειδητοποίησα ότι θα με βοηθούσε να διαχειριστώ άλλα θέματα που είχα σκηνικά. Το σε πιάνει, θες από τη μία να είσαι τραγουδιστής, από την άλλη έχεις φοβερό. Έχεις τρόμο σκηνής. Πώς γίνεται?
Αυτή τη στιγμή είναι πιο εύκολη υπόθεση να κάνεις ένα καλό βίντεο κλιπ. Το έχεις δει αυτό όπως εξελίσσεται με βάση την τεχνολογία. Ξέρουμε ότι το βίντεο κλιπ είναι το α και το ω πλέον.
Ναι.
Εντάξει. Αυτό είναι που πλασάρεται στο YouTube. Πρέπει να έχεις μια πολύ καλή έξωθεν μαρτυρία από πλευράς εικόνας, ας
ισχύει,
πούμε.
Ισχύει.
Ναι.
Ναι, και τα social media έχουν παίξει τεράστιο ρόλο σε αυτό. Δηλαδή, όλοι ασχολούμαστε πάρα πολύ. Πρέπει να ασχολείσαι με την εικόνα σου, ειδικά άμα κάνεις κάτι καλλιτεχνικό, θα το πούμε πολλά εισαγωγικά. Είναι πιο εύκολο να κάνεις βίντεο κλιπ. Ότι είναι πιο εύκολο να έχεις τα μέσα. Οποιοδήποτε και με ένα κινητό μπορεί να κάνει ένα βίντεο κλιπ. Αλλά εγώ είμαι λίγο πιο old school. Είναι και θέμα αισθητικής.
Ναι.
Δηλαδή, οποιοδήποτε παίρνει ένα κινητό θα σου πει από πού έκανα μια βίντεο κλιπ. Εντάξει. Εμένα πρέπει να με συγκινήσει η αισθητική του καθένα. Δεν χρειάζεται. Ωραίο και το χρήμα.
Εντάξει,
δεν το συζητώ.
Και ο ρόλος του επαγγελματία τώρα, όπως και να το κάνουμε, είναι σημαντικός πάντα. Έτσι.
Ναι.
Εντάξει, άνθρωποι που έχουν σπουδάσει την εικόνα.
Σίγουρα.
Εικονολήπτες, διευθυντές φωτογραφίας, σκηνοθέτες. Έχουν
εγώ είμαι σε αυτή. Είμαι τόσο old school.
Εντάξει.
Ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχω μια ωραία αισθητική και κάποια πράγματα να τα έχω ψάξει και να θεωρώ ότι μπορώ να κάνω κι εγώ κάτι καλό. Για τα social media.
Ναι, μπράβο. Ναι.
Αλλά όχι. Εντάξει. Ο καθένας σας εξειδικεύεται και λίγο σε κάτι.
Μετά από όλα αυτά που συζητάμε, νομίζω ότι ήταν απολύτως φυσιολογική εξέλιξη το μουσικό θέατρο. Μια θεατρική παράσταση musical. Γενικά το musical.
Ναι.
Είναι πλέον μέσα στο τέτοιο σου, ας πούμε.
Ναι, το αγαπώ πάρα πολύ το musical. Σου. Και ευτυχώς που όταν άρχισε να γίνεται και πιο δημοφιλές εδώ στην Ελλάδα. Υπήρχε και μεγαλύτερη ανάγκη στο χώρο του θεάτρου για ανθρώπους που χειρίζονται τη φωνή τους λίγο καλύτερα. Οπότε άνοιξε εκεί άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες, οπότε άρχισαν να πηγαίνω σε ακροάσεις.
Από πάρα πολύ μικρή, έτσι.
Εντάξει, πάρα πολύ μικρή. Τι είναι και αυτό το πάρα πολύ. Δεν έχω ηλικία, είμαι ιδέα.
Τέλος πάντων, εντάξει.
Από πάρα πολύ μικρή θα πω. Ναι, γιατί εγώ είμαι αιώνια. Πάρα πολύ. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή που μπορούσα να το κάνω και να το διαχειριστώ και να μην τρέμει το φλοκάρδι μου.
Η παράσταση που σου άρεσε περισσότερο, θυμάσαι, έτσι ξεχωρίζεις κάποια?
Η παράσταση που μου άρεσε περισσότερο, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε. Δεν θα βασιστώ στο έργο αυτό καθ' αυτό. Εγώ πάω πολύ με το πώς το έχω ζήσει ως παρέα, ως θείας, ως ενέργεια. Εντάξει, αγαπώ για πάντα το Fame, που ήταν το δεύτερο musical που έκανα. Αλλά
το 2013
πρέπει να ήταν αυτό ή 12, δεν θυμάμαι.
Εδώ 13 διαβάζω.
Ναι, 13 θα ήταν. Τα έχω γράψει καλύτερα στο γραφικό μου. Ναι, γιατί είχα και μνήμες από τη σειρά που έπαιζε στην τηλεόραση ως παιδάκι.
Α, μάλιστα.
Είμαι τόσο αιώνια. Αλλά ήταν και το θέμα, είχε δέσει πάρα πολύ ωραία η ομάδα. Ήταν μουσικές πολύ οικίες που έχουμε μεγαλώσει όλοι, ξέρουμε το Fame.
Ναι.
Ήταν πολύ ωραίο. Αλλά είναι όλα, τα έχω μέσα στην καρδιά μου. Ας πούμε και μια παιδική παράσταση που ήμουν τα δύο προηγούμενα χρόνια, το Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι, το έχω και αυτό μέσα στην καρδιά μου για τελείως άλλους λόγους. Γιατί ήταν ένα έργο που μίλαγε για τη διαφορετικότητα, το ρατσισμό σε πολύ πραγματικό πλαίσιο.
Ναι.
Και παρόλο που ήταν παιδική παράσταση, γιατί υπάρχει και το ταμπού ότι πω παιδικό, όχι, ήταν πολύ σοβαρό και πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό.
Ναι.
Και με εξέλιξε και υποκριτικά, οπότε και αυτή τη δουλειά την αγαπώ πάρα πολύ.
Είδα και ένα βίντεο που φαινόταν πραγματικά ότι το διασκεδάζατε πολύ, από τα Φτηνά Τσιγάρα.
Α, βέβαια.
Κάνατε παρέα εκεί.
Βέβαια.
Ναι, έτσι, ετερόκλητη παρέα, είδα εκεί.
Και
πολύ κέφι, πολύ έτσι, διάθεση, μια τρέλα, ας πούμε, που βγάζατε.
Ναι, εντάξει, όταν έχεις τώρα καπετάνιο τον Ρένο Γαραλαμπίδη και τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο, δεν γίνεται. Τρέλα και θα περάσει σίγουρα καλά. Και όλοι, νομίζω, όλοι αγαπάμε τα Φτηνά Τσιγάρα πάρα πολύ.
Ναι, εντάξει, ήταν και μια εμβληματική ταινία. Η οποία αναγυρίστηκε έτσι όπως το συζητάγαμε προηγουμένως, με το τίποτα. και όμως είναι ακόμα τη συζητάμε. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, θες να διαλέξεις κάτι από αυτά τα τρία που βλέπω εδώ στη σειρά?
Θα διαλέξουμε αυτό που σου άρεσε και εσένα περισσότερο.
Το Oceans of Time, ναι. Λοιπόν, το Oceans of Time. Κωνσταντίνε, αυτό επιλέγουμε να ακούσουμε τώρα. Για να το ακούσουμε λοιπόν, το Oceans of Time. Ναι.
Το Oceans of Time που έχει και πάρα πολύ ωραίο βιντεοκλίπ, να τα πούμε και αυτά. Δείτε να κάνω μπάνιο.
Τώρα εντάξει, μέχρι να βρούμε πάλι το Oceans of Time, γιατί μας ξέφυγε για λίγο. Mm-hmm. Θα μου πεις τώρα τι κάνεις τώρα.
Τώρα θα έλεγε κανείς ότι α, κάνω διακοπές. Όχι, κάνω γυρίσματα για μια νέα σειρά στην οποία θα συμμετέχω του χρόνου και θα τα πούμε.
Ωραία, θα τα πούμε σε λίγο. Oceans of Time λοιπόν.
Δεν έχω πρόβλημα.
Ωραία, πάμε. Ναι. Λοιπόν, αφήνουμε λοιπόν λίγο το τραγουδάκι από κάτω να ακούγεται και συνεχίζουμε εδώ στο Πάρε το Χρόνο Σου με την Ίντρα Κέιν. Έζησες, υποθέτω, πολύ έντονα και αυτά τα χρόνια τα δύσκολα με την οικονομική κρίση.
Εννοείται.
Στα οποία χρόνια με την οικονομική κρίση αυτά τα δύσκολα τα έζησες στην Κυψέλη. Ήταν και μια εποχή που αρχίσανε και κάποιοι να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται για τους πρόσφυγες. Εγώ όλους πρόσφυγες τους λέω, να ξέρεις. Σε αυτή εδώ την εκπομπή θεωρούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος να φύγει και να ρισκάρει τη ζωή του μπαίνοντας σε αυτές τις βάρκες να περάσει το Αιγαίο.
Εννοείται.
Χωρίς να είναι κυνηγημένος από κάτι, οτιδήποτε και
ακριβώς.
Οπότε έζησες και τα φαινόμενα ρατσισμού που οξύνθηκαν, γιατί οι περίοδοι αυτές τα προκαλούν και αυτά, έτσι, να παρουσιάζονται, να εμφανίζονται και αυτά τα φαινόμενα, και με την έξαρση της ακροδεξιάς.
Βέβαια.
Στο κέντρο της Αθήνας, σε αυτές τις γειτονιές που εμφανίστηκαν κάποιοι καλοθελητές, ελάτε θα σας σώσουμε από τους ξένους που σας παίρνουν τις δουλειές. Πώς τα θυμάσαι όλα αυτά και τι περισσότερο ήταν που έχεις έτσι
πώς τα θυμάμαι,
στη μνήμη σου
τα θυμάμαι.
Αποτυπωμένο.
Τα θυμάμαι με θλίψη, τα θυμάμαι με οργή. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα θυμάμαι. Τα ζούμε ακόμα, δεν είναι, τα ξεχνάμε.
Προφανώς. Κάποια πράγματα δεν έχουν περάσει κιόλας. Είναι ακόμα πληγές που έχουν μείνει ανοιχτές.
Και νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα. Απλά εγώ ως ίντρα, ως ένα κουριτσάκι, να πω τι μπορεί να αλλάξει, επιλέγω, μ' αρέσει να συζητάω για όλα αυτά τα άβολα θέματα. Αυτή είναι η στάση της ζωής μου.
Ναι.
Ότι εντάξει. Και μ' αρέσει να ανοίγω τη συζήτηση, ούτε θέλω να. Πώς να το πω, δεν ξέρω, δεν έχω καμία ελπίδα ότι θα αλλάξω τα μυαλά κάποιου, ναι. Αλλά τουλάχιστον να του δείξω να καταλάβει, μάλλον να του φωτίσω μια άλλη πλευρά που δεν του περνάει το μυαλό.
Και ως καλλιτέχνης νομίζω ότι έχεις και μια μεγαλύτερη υποχρέωση.
Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι.
Να τα αναδεικνύεις αυτά, ναι. Να έχει και λίγο αυτό που λέμε αυτή τη διάσταση τη στρατευμένη η τέχνη.
Mm-hmm.
Έτσι, γιατί σε αυτά τα πράγματα ναι, πρέπει να είναι στρατευμένη η τέχνη. Πρέπει δηλαδή να φροντίζει, να μπορεί να βοηθάει, να στηρίζει τους ανθρώπους αυτούς, να αλλάζει μυαλά και αντιλήψεις παλιωμοδίτικες και ξεπερασμένες.
Και κάπως, επειδή είναι θέματα που τα βιώνω και ίδια. Δεν μιλάω από πλευρά, πώς θα το πω. Που δεν με έχουν αγγίξει, ενώ τα ζω καθημερινά. Ανήκω σε μία ομάδα, να το πω τώρα. Είμαι μία μαύρη γυναίκα στην Ελλάδα.
Ναι.
Εντάξει, με αγγίζει και θα με αγγίζει για πάντα. Μπορεί πλέον να μην με στενοχωρεί τόσο, να με κινητοποιεί και θέλω και να αποτελώ έμπνευση για άλλους ανθρώπους που μπορεί να το. Το ότι ανοίγω το στόμα μου και μιλάω να είναι έμπνευση. Ναι. Εννοώ. Ότι εντάξει, δεν είσαι μόνος σου, πάμε. Και κάπως εκπροσωπώ κάποιους ανθρώπους, νομίζω ότι οφείλω. Να.
Και έζησες και αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις πριν γίνεις αυτό που είσαι σήμερα, σε αντιμετώπιζαν διαφορετικά και άλλαξε για κάποιους ο τρόπος με τον οποίο σε βλέπουν πλέον όταν είσαι μια καλλιτέχνη καταξιωμένη με κάποιες επιτυχίες και όλα αυτά.
Εντάξει, δεν έχει αλλάξει δραματικά. Δεν έχω γίνει και η Μαντόνα, η Whitney Houston. Αλλά όσο πραγματικά υπάρχει μια παραπάνω δημοφιλία, εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι που δεν ήταν.
Που στο παρελθόν είχαν αντιμετωπίσει διαφορετικά.
Ναι, βέβαια, εγώ εκεί πάλι σκέφτομαι ότι τώρα είναι η ευκαιρία κάπως να το εκμεταλλευτώ αυτό για να ανοίγω κάποιες δύσκολες συζητήσεις που δεν γινόντουσαν πριν.
Ναι, ναι.
Δεν είναι κακό. Γιατί τώρα, αφού εμένα που με εκτιμάς τόσο πολύ, ακριβώς.
Σ' αρέσει να τους ανακατεύεις, λοιπόν.
Ναι, αλλιώς δεν θα. Πρέπει να αφήσουμε κι εμείς κάτι πίσω μας, καμιά στιγμή. Δεν με αφορά να αφήσω πίσω μου. Πω, ήταν μια καταπληκτική τραγουδίστρια. Θα θέλω να ήμουν ένας άνθρωπος που κάτι έκανε.
Αλήθεια, έτσι, γιατί δεν το είπαμε στην αρχή. Η ιστορία της μητέρας σου που επιλέγει να παντρευτεί έναν άνδρα από την Ουγκάντα. Ποια είναι, έτσι, τι σου έχει μεταφέρει η μητέρα σου?
Εμένα ο πατέρας μου ήρθε εδώ το 67, επί Χούντας, για να σπουδάσει στην Σχολή Ευελπίδων.
Ναι.
Και έτσι γνώρισε τη μητέρα μου, σε μια άδεια εκεί.
Η μητέρα σου από τι οικογένεια είναι, λοιπόν, έτσι?
Από μια οικογένεια στην Κυψέλη.
Πώς το αντιμετώπισε αυτό?
Εντάξει, όταν ο άλλος είναι αξιωματικός.
Ναι, ναι.
Είναι λίγο διαφορετικό.
Α, παρά το γεγονός ότι φέρνει ένα μαύρο άντρα στο σπίτι.
Ναι, νομίζω ειδικά και εκείνες τις εποχές και από την οικογένεια της μητέρας μου, λίγο παραπάνω μέτρησε το κύρος.
Ναι.
Και ότι θα είναι κυρία αξιωματικού και θα πήγαινε στην Ουγκάντα. Αρκετά εύποροι θα ήταν για την Ουγκάντα εκείνα τα χρόνια.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι ναι, δεν μας έχει μεταφέρει κάτι. Να τον αντιμετώπισαν περίεργα λόγω χρώματος.
Οι γονείς της. Το γενικότερο, ναι. Έτσι, περιβάλλον οικογενειακό κτλ.
Αυτό δυστυχώς είναι ένα παράπονο που είχα πάντα από τον πατέρα μου. Ότι πολύ. Αν δεν άνοιγα εγώ την κουβέντα λίγο πριν πεθάνει, να μου πει πώς το έχει βιώσει, ήταν κάτι που δεν το άγγιζε καθόλου. Και το έχω και σαν παράπονο ότι ήμασταν κι εγώ και ο αδερφός μου παντελώς απροετοίμαστοι για την ελληνική κοινωνία του τότε.
Μάλιστα.
Για το πώς θα αντιμετωπιστούμε λόγω χρώματος. Και όταν τον ρώτησα, δεν πέρασε καθόλου. Ο πατέρας μου είχε υποστεί ακραίο μπούλινγκ πρώτα απ' όλα μόνο στη σχολή, ως φοιτητής. Γιατί...
Α, ναι, είναι και αυτό.
Ναι, μιλάμε τώρα για την Ελλάδα. Αν συζητάμε αυτά τα θέματα στην Ελλάδα του 2024, στην Ελλάδα του 67, καταλαβαίνουμε ότι ήταν λίγο πιο ακραίο. Βέβαια, ο πατέρας μου ήταν ένας πάρα πολύ χαρισματικός άνθρωπος που κέρδισε τις εντυπώσεις λόγω γνώσεων, λόγω διάθεσης, ήταν με φοβερό χιούμορ, καλλιτεχνική φύση, φοβερό γέλιο μέσα σε όλα, εντάξει, οπότε...
Τώρα άνοιξα εδώ τη σελίδα στο ίντερνετ για να θυμηθώ ποια είναι η ταινία αυτή με το Sydney Poitier που την έχεις δει σίγουρα.
Αχ, το Guess Who's Coming for Dinner.
Γιατί εκεί πήγε το μυαλό μου τώρα που το συζητάμε αυτό, έτσι. Εντάξει, γιατί όταν εκείνη τη δεκαετία του 60 ακόμη και για τις ΗΠΑ ήταν...
Βέβαια, εγώ πάντα λέω, δίνω μεγάλο μπράβο και στη μητέρα μου την επιλογή που έκανε, αλλά και στους παππούδες μου και σε όλη την οικογένεια εδώ την ελληνική για το πώς είχαν αγκαλιάσει τον πατέρα μου. Και δεν είναι... Εντάξει, που ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί να στενοχωριούνται που πρέπει να ανοίξω τις δύσκολες συζητήσεις.
Εντάξει.
Αλλά ναι, δεν είναι όλες οι οικογένειες όπως
ήταν. Όταν ανοίγουν οι δύσκολες συζητήσεις, κλείνουν οι πληγές.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και επειδή ο πατέρας ήταν πολύ πληγωμένος άνθρωπος και πολύ λυπάμαι που έφυγε από τη ζωή με τέτοιο βάρος και τέτοια θλίψη σε αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα. Την εποχή της πανδημίας, άλλη δύσκολη κατάσταση για εσάς τους καλλιτέχνες, ήταν τραγωδία.
Άλλο δράμα εκεί,
ναι.
Ήταν τραγωδία. Ήταν πραγματικά τραγωδία.
Κλεισμένη σε ένα σπίτι, να προσπαθείς κι εσύ να ανταποκριθείς στη μόδα εκείνη την εποχή. Φτιάχνουμε βιντεάκια και τα ανεβάζουμε στο YouTube. Τραγουδάμε ή τραγουδάμε όλοι μαζί, ο καθένας στο σπίτι του και κάτι τέτοιο.
Αχ, εμένα με είχε πιάσει το ακριβώς αντίθετο. Με έχει κουράσει τόσο πολύ αυτό. Το πρώτο κομμάτι της καραντίνας ήμουν πανευτυχής, γιατί με πέτυχε σε περίοδο που ήμουν πολύ κουρασμένη. Και λέω, τέλεια, θα ξεκουραστώ εδώ με το σκυλάκι, με τις
γυμναστικές. Όλοι πιστεύουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτό, έτσι λέγαμε, εντάξει, θα περάσει, δεν είναι τίποτα, 3-4 μήνες.
Και μετά ήρθε η κατάθλιψη. Δυστυχώς, εντάξει, δεν πειράζει. Και αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα το οποίο καλό είναι να το συζητάμε ανοιχτά, γιατί πάρα πολλοί κόσμος το βιώνει και ζει με αυτό. Και εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο, γιατί σου πέρανε σκέψη, δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ, θα μείνω μόνος μου για πάντα, παίζουν όλα. Τι θα γίνει, αλλάζει παντελώς η πραγματικότητα και η καθημερινότητά σου όπως το ήξερες μέχρι τότε. Πρέπει να προσαρμοστείς σε κάτι που νομίζω κανείς μας δεν ήταν υποψιασμένος ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θυμάμαι 2 εβδομάδες πριν μπούμε σε lockdown η χώρα, ότι μου συζήταγαν τότε δίδασκα σε ένα οδείο και ο μπαμπάς ενός παιδιού μου έλεγε: είδες εσύ ειδήσεις τι γίνεται στην Κίνα? Και το βλέπαμε σαν κάτι ότι πω, τι συμβαίνει.
Δεν πρόκειται να μας απασχολήσει αυτό.
Και 2 εβδομάδες μετά ήταν στην πόρτα μας και έλεγε: τι εννοείται, δεν θα βγω από το σπίτι? Και μόνο με έχω σκύλο μπορώ να βγω από το σπίτι. Ήταν δύσκολα, πολύ σκοτάδι, αλλά κατάφερα να βγω από αυτό.
Ασχολείσαι και με το ραδιόφωνο.
Ναι. Τα τελευταία 2 χρόνια.
Σου αρέσει το ραδιόφωνο, λοιπόν?
Το αγαπώ πολύ. Έχω μεγαλώσει με πάρα πολύ ραδιόφωνο. Δηλαδή, έχω προλάβει την εποχή, παιδιά, προ-ίντερνετ. Να τα λέμε και αυτά. Πάρα πολύ. Έπαιζε, το ραδιόφωνο ήταν ανοιχτό στο δωμάτιό μου 24/7. Δεν έκλεινε.
Μπράβο. Όλα αυτά που κάνεις, βέβαια, είναι πάρα πολλά. Και δεν ξέρω τι περιθώριο σου αφήνουν για την προσωπική σου ζωή.
Έχω ζωή, πιστεύω.
Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα.
Κάποιες φορές στη ζωή γίνονται κάποιες επιλογές.
Εσύ τι έχεις επιλέξει, μόνο καλλιτεχνικά να λειτουργείς και στα προσωπικά έτσι όπως έρθει, χωρίς σχέδιο?
Χωρίς σχέδιο, πάντα υπάρχει σχέδιο, ξέρω τι θέλω, τι ψάχνω, τι έχω ανάγκη, τι με καλύπτει, τι μπορεί να συμβαδίσει με μένα. Αυτό, αλλά... Πώς να το πω, ειδικά μετά την πανδημία, αυτό μου έκανε το πολύ μεγάλο καλό η πανδημία. Ότι είπα ότι εντάξει, μία ζωή την έχουμε και δεν ξέρουμε μέχρι πότε την έχουμε, γιατί το ξεχνάμε.
Σωστά.
Οπότε, εγώ, ποιο ήταν το παιδικό μου όνειρο, τι θέλω από παιδί να κάνω, τι με γεμίζει. Και ήταν, συγγνώμη, μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω. Υπάρχει και η ανάγκη, πρέπει να δουλεύουμε, γιατί δεν βγαίνει.
Καλά, εντάξει,
και ειδικά στον καλλιτεχνικό
χώρο. Απλώς κάποιες δουλειές είναι λίγο άγριες.
Είναι άγριες, αλλά νομίζω αν έχεις όρια και πολύ ξεκάθαρο το τι θες να κάνεις. Και εντάξει, δεν πας κόντρα στην ηθική σου, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν θέλω να είμαι ακούγομαι και σαν δασκάλα τώρα, αλλά με γεμίζει τόσο πολύ το κομμάτι της δουλειάς και το καλλιτεχνικό και το ραδιόφωνο. Μ' αρέσει κάθε φορά, κάθε μέρα να λέω που ζω το όνειρό μου για πολλές ώρες της ημέρας. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από αυτή.
Θες να ψάξουμε κάτι άλλο να ακούσουμε, μήπως από αυτά που δεν έχουμε εμείς εδώ στη διάθεσή μας?
Να ακούσουμε κάτι δροσερό και καλοκαιρινό, ίσως.
Δεν ξέρω, για πες.
Λοιπόν, να πατήσουμε το. Α, πάλι ελληνόφωνο ή αγγλόφωνο? Γιατί έχω κάνει άνοιγμα στο ελληνόφωνο. Αμέσως, Ιντρε Γκέιν Σοντάντ. Ένα κομμάτι που γράψαμε με τον φίλο μου και εξαιρετικό καλλιτέχνη, τον DJ MCD, ιδρυτικό μέλος των Active Member, να πω, για τους παλαιότερους.
Okay. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, το έχουμε. Κωνσταντίνε.
Με λίγη μουσική, λίγα από ήλιο και κρασί και μια κλασική. Είπε πως ήταν Κυριακή.
Λοιπόν, η Ντρα Κέιν με μια δροσερή έτσι άβρα από Νότιο Αμερική, αν και εκεί τώρα έχουν χειμώνα, εμείς έχουμε καλοκαίρι, για μας είναι αυτά τα τραγούδια, έτσι. Αν και εντάξει όσο πιο κοντά στον σημερινό είναι, τόσο αυτό το πράγμα δεν έχει και καμία σημασία, το χειμώνας καλοκαίρι, νότιο βόρειο ημισφαίριο. Η Ντρα Κέιν λοιπόν είναι εδώ μαζί μας για λίγο ακόμα και θα μας δώσει έτσι για το τέλος τα σχέδιά της, θα μας πει για τη συνέχεια.
Πολλά τα σχέδια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη διότι θα είμαι, αρχικά θα είμαι σε μια παράσταση στην πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου με τίτλο «Στο σώμα της», σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, ναι, από τον Νοέμβριο μέχρι το Φλεβάρι. Και θα είμαι και σε, τώρα είμαι σε περίοδο που κάνουμε γυρίσματα για μια κομική σειρά, το Καλά Γεράματα, που θα είναι στον Αντένα φέτος το χειμώνα.
Πολύ ωραία,
ναι.
Και μουσικά κανα live εδώ που γυρίζουν όλοι οι συνάδελφοί στην Ελλάδα περιοδίες, τώρα πάνε από φεστιβάλ σε φεστιβάλ, στα ποτάμια, στα δάση κτλ.
Ισχύει ότι υπάρχουν όλα αυτά. Απλά εγώ είχα και το ραδιόφωνο που τελείωσα μόλις προχθές. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν τόσο εύκολο να φεύγω.
Υποχρεώσεις αυτά έχουν.
Αλλά επειδή τώρα είμαι στην διαδικασία που κάνω έτσι ένα Τώρα θα το πω, δεν θέλω να το πω rebranding, γιατί όλοι μου λένε είναι rebranding. Απλά επειδή κάνω ένα άνοιγμα στην ελληνόφωνη μουσική.
Επανασυστήνεσαι.
Επανασυστήνομαι με ελληνόφωνα κομμάτια αυτή τη φορά, για να συνεννοούμαστε καλύτερα. Και είμαι λίγο στην αναζήτηση, θέλει λίγο ένα off αυτό το μουσικό.
Άρα δηλαδή τον Αύγουστο δεν σε δουν κάπου να τραγουδάς, δεν έχει...
Όχι, τον Αύγουστο παιδιά έχω γυρίσματα, λοιπόν πολύ δεν με αφήνουν.
Σωστά.
Θα πάω ίσα μια εβδομάδα λίγο και εγώ να κάνω κανένα μπάνιο.
Άρα λοιπόν τραγούδι μόνο μεταξύ φίλων.
Μόνο μεταξύ φίλων. Ούτε τους φυγάμε την τραγούδια στους φίλους μου. Να με βάλω στο YouTube, έχω κουραστεί. Κάνω φωνία, παιδιά, κάνω φωνία.
Ωραία, λοιπόν σου εύχομαι να πετύχεις όλα όσα έχεις στο μυαλό σου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα ξαναβρεθούμε εδώ πέρα, αυτό είναι σίγουρο. Και στην πρώτη ευκαιρία, όταν θα υπάρξει παράσταση, καλά στην τηλεόραση, θα σε δούμε.
Να με βλέπετε.
Αλλά από εκεί και πέρα και live να σε δούμε κάπου να τραγουδάς. Αυτό έχουμε.
Ναι, το θέλω πολύ. Έχω πάρα πολλά στο κεφάλι μου project. Ναι, θα τα στήσω όλα και θα γίνουν όλα όπως πρέπει.
Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Μέχρι λοιπόν να κάνει τα live της, μέχρι να ξεκινήσει και η θεατρική παράσταση για την οποία μας είπε, μέχρι να αρχίσει να προβάλλεται και το serial, μπαίνετε στο YouTube και ανακαλύπτετε, όσοι δεν ξέρετε, την Ίντρα Κέιν. Και βλέπετε και το rebranding που έχει κάνει με τον ελληνικό στίχο. Και θα είστε έτοιμοι για το χειμώνα.
Έτσι, θα κρέμεστε από την καρέκλα. Πού είναι, πού πάει το κορίτσι.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, ήταν απολαυστική η κουβέντα μας.
Χάρηκα.
Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού θα ευχηθώ.